รู้สึกตัวสบายสบายวันนี้วันที่9ละเราได้เสียสละวัตถุกามที่อยู่ที่บ้านที่เราเสพชุ่มอยู่ด้วยกามมนุษย์ที่ชุ่มอยู่ในกามเนี่ยก็เปรียบเสมือนไม้ที่มันเกราะผุ่นมันเกาะมันแก่ไม้ที่มันพังแล้วเนี่ยที่มันจะน่านทำไปเผาเป็นฟืนได้อย่างดีแต่มันกลับไปจมอยู่ในน้ำเมื่อจมมันอยู่ในน้ำแล้วเนี่ยไอ้ไม้ชิ้นนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้เพราะมันเปียกชุ่มจะเผาไฟก็ไม่ได้เมื่อมันชุ่มอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็เลยไม่มีประโยชน์มันก็จมไปกับน้ำก็กร่อนไปหาประโยชน์ไม่ได้เลยก็เหมือนกับจิตเรานี่แหละจมอยู่ในกามแม่น้ำแห่งกามเพลิดเพลินพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและก็สัมผัสวัตถุกามก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุกามเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ก่อเกิดให้กิเลสกามเกิดขึ้นบางทีวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดตัณหาราคะเป็นไฟอันเร่าร้อนให้จิตกระหายแส่สายไม่มีความสุขให้เกิดกามราคะวัตถุกามทำให้เกิดกามราคะวัตถุกามบางทีก็ทำให้เกิดกิเลสที่เรียกว่าปฏิฆะคือความโกรธความหงุดหงิดกระทบแล้วไม่ได้ดังใจวัตถุกามก็ทั้งทีก็ทำให้เกิดโมหะคือหลงไปเพลิดเพลินอันวัตถุกามเนี่ยทำให้เราเหวี่ยงขึ้นไปทำความดีเป็นเทวดาทำคุณงามความดีพอกระทบแล้วโอ้อยากได้บุญได้กุศลทำความดีบางคนกระทบแล้วก็รักษาศีลเป็นมนุษย์บางคนกระทบแล้ววัตถุกามก็ทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะให้เกิดมิจฉาทิฏฐิบางคนวัตถุกามกระทบแล้วเบื่อหน่ายหันไปเพ่งเพราะอยากจะมีภพที่สงบพอไปเพ่งถึงฌานหนึ่งถึงฌานแปดเพราะความไม่รู้ในธรรมแปดประการไม่รู้ในอดีตหลงไปที่อดีตจะไปแก้กรรมไปจมอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่รู้ในอนาคตยังมาไม่ถึงกังวลกว่าจะถึงวันที่จะมาถึงที่เราตั้งใจไว้นั้นกังวลบางคนก็กังวลกับอนาคตไม่มีความไม่รู้เนี่ยบางคนก็จมอยู่ทั้งอดีตทั้งอนาคตเลยบางคนจะทำธุรกิจเนี่ยก็บอกว่าตัวเองจะทำให้รวยต้องเป็นสายมูต้องไปแก้กรรมในอดีตก่อนเราไปบวงสรวงเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตลงไปทั้งอดีตลงไปทั้งอนาคตเพราะความไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่วิเศษที่สุดมันเป็นเหมือนตัวแผนที่ที่ทำให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไม่มีคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนาเพราะความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้เลยวิถีจิตที่เกิดขึ้นแต่ละขณะตรงที่กระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารเป็นเหตุให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกต่อการกระทบ ไม่รู้เลยเพราะอายตนะมีตามีหูจมูกลิ้นกายมีใจเมื่อมีแล้วต้องรับผลของกรรมคือผัสสะไม่รู้เลยว่าผัสสะเป็นเหตุให้เวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้อุปาทานไม่รู้เลยปัจจุบันที่มีอายตนะนี่คือทุกข์ไม่รู้เลยเมื่อไหร่ไปจับปุ๊บเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเปิดประตูให้ข้อต่อของปัจจุบันรับผลของกรรมเป็นทุกข์เป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาอุปาทานเข้ามาครอบงำจิตเมื่อครอบงำจิตแล้วเป็นเหตุให้เกิดการทำกรรมเป็นวัฏฏะสงสารเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมก็เป็นวิบากนั้นหมุนเวียนอยู่ด้วยกิเลสกรรมและก็วิบากมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากเพราะความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ว่าทุกขณะจิตนั้นไหลไปทำกรรมแล้วสะสมผลกรรมเพื่อจะเวียนว่ายตายเกิดวนต่อในสังสารวัฏเพราะความไม่รู้ในจิตดวงสุดท้ายพอจะตายปุ๊บเนี่ยร่างกายแตกสลายจิตดวงสุดท้ายพุ่งขึ้นมาเป็นวิถีจิตมรณาสนะวิถีเพราะความไม่รู้ไหลไปจับจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายก็ไปเลยเป็นสถานที่ท ที่จะไปเกิดตามเหตุปัจจัยที่เราทำเอาไว้เพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ไม่สามารถออกจากทุกข์ในจิตปัจจุบันเพราะในวิถีจิตปัจจุบันปัจจุบันทีละขณะทีละขณะเนี่ยไหลไปจมก็สะสมทำกรรมไหลไปจมกิเลสพาไปทำกรรมสะสมนั้นเพราะความไม่รู้ปัจจุบันก็ไม่สามารถเห็นจิตวิถีจิตในปัจจุบันไม่สามารถออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบันเพราะความไม่รู้ไหลไปจับในจิตดวงสุดท้ายไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันหมุนอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตก็ไม่สามารถออกจากทุกข์ในจิตดวงสุดท้ายเพราะความไม่รู้นี่เองไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตและไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทเลยไม่เห็นแผนที่ไม่เห็นขบวนการการทำงานของกายและใจไม่ได้รู้ว่ามีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยไม่รู้ว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีปกติสอนทั้งเหตุของการเกิดของธรรมเหล่านั้นและการดับของธรรมเหล่านั้นพระตถาคตเจ้าทรงมีปกติสอนเรื่องเหล่านี้ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนี้ก็มืดมนก็เปรียบเสมือนตกนรกนั่นแหละในนรกก็ไม่รู้จักเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาททั้งที่มีโอกาสได้เจอธรรมะแต่ไปอยู่ที่การบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรหรือบางทีจมไปกับกามไปจมกับโลกวัตถุกามในโลกเนี่ยหลอกลวงเราที่สุดแล้วพอตายก็ต้องคืนเข้าไปแต่กิเลสที่สะสมเนี่ยเป็นกิเลสกามเป็นกิเลสที่มาจากกามเนี่ยพาเราเวียนว่ายในสังสารวัฏเพราะความไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์เนี่ยเป็นคือกายและใจไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าทุกข์เพราะไม่รู้จริงๆว่าไอ้ทุกข์เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าทุกข์เพราะวันทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดเลยในปฏิจจสมุปบาทหมุนกันจนทุกคนจิตตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงพระอนาคามีเพราะความไม่รู้ว่าทุกข์มันคืออะไรทำไมถึงเรียกว่าทุกข์เพราะไม่รู้ว่าทุกข์ก็คือทุกคนมีเหมือนกันเนี่ยเป็นสัจจะใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วต้องโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาและที่สุดแล้วพวกเราทุกคนทุกสิ่งมีชีวิตใน31ภพภูมิต้องแก่ต้องเจ็บล้วนเดินหาความตายทั้งนั้นเลยจะเก่งขนาดไหนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะพยองขนาดไหนจะดีขนาดไหนทุกคนต้องตายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ต้องตายหนีความตายไม่พ้นเพราะไม่รู้ว่านี่คือทุกขสัจคือสัจจะที่ทุกคนเป็นหมดเลยไม่ว่าใครก็มีหมดแล้วไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทัยสมุทัยในอดีตเนี่ยมีเหตุให้มีทุกข์ในปัจจุบันเมื่อเป็นทุกข์ในปัจจุบันไหลไปจมกับมันก็ทำให้เกิดเวทนาเปิดประตูให้ตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานคือกิเลสในปัจจุบันควบคุมให้เราไปทำกรรมนี่ก็คือสมุทัยก็คือเหตุที่จะมีเกิดทุกข์ต่อเพราะตัณหาอุปทานกรรมก็คือกิเลส ที่เป็นสมุทัยในปัจจุบันเพราะความไม่รู้ไหลไปที่การกระทบจมกับการกระเทือนเลยทำให้เวทนากับตัณหาสามัคคีกันเข้าไปอยู่ที่อุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นสมุทัยในปัจจุบันเป็นเหตุพอทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีทุกข์ในอนาคตมันตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอนาคตทุกข์ในปัจจุบันถ้าไหลไปจมกับมันเพราะตัวจิตไม่มีสติก็ไหลไปให้มีสมุทัยในปัจจุบันทำกรรมก็มีทุกข์ในอนาคตวนอยู่ในทุกข์กับสมุทัยทุกข์สมุทัยวนอยู่ในวงของการมีวัฏฏะสงสารวนอยู่ในรูปของมีกิเลสทำกรรมรับวิบากกิเลสทำกรรมรับวิบากวนอยู่นี้ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองสมัยก่อนเป็นพระโพธิสัตว์ก็พยายามจะหาทางออกจากวงเนี้ยทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยเนี่ยหาไม่ออกไม่ได้ไปหลงอยู่ในกามจนเป็นเจ้าชายมันก็ไม่สุขแน่นอนมันก็เป็นของน่าเบื่อหน่ายเห็นโทษของมันแล้วตอนหลังอยากจะปฏิบัติออกจากวังมาก็ไปแพ่งแพ่งแพ่งจนเข้าฌาน7ฌาน8ก็ยังว่าไม่ใช่เพราะออกจากฌานไม่มีสมาธิก็ยังโกรธยังโลภยังหลงยังหิวยังเป็นเราอยู่มันยังไม่มีความเป็นอิสระเลยตอนหลังก็มาเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ไปทรมานร่างกายทั้ง6พรรษาอยู่ในถ้ำทรมานร่างกายยิ่งทรมานไปกันใหญ่เลยเพราะคิดว่าร่างกายกับจิตใจเป็นตัวเหตุของทุกข์คิดว่าร่างกายกับใจคือเหตุนะที่ว่าขันธ์5นี่คือตัวเหตุนั้นหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนเอาพระทนกดพระทนไว้เอาลิ้นดันเพดานเอาไว้จนซี่ผอมแล้วทรมานจนที่สุดแล้วค่ำคืนสุดท้ายเลยบันทึกได้ว่าตอนเด็กๆเคยนั่งอยู่ใต้ต้นว่า จิตมันไหลเข้าไปในสมาธิตรงที่ไหลมีสติเข้าไปด้วยพอไหลเข้าไปสติมันสงบข้างในตรงที่สงบข้างในมันมีสติมีผู้รู้เข้าไปพอเข้าฌานที่1ก็คือเห็นวิตกวิตกในฌานที่1อยู่พอวิตกแล้วสมาธิเกิดขึ้นสู่ฌานที่2วิจารณ์พอวิจารณ์เสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีผู้รู้มีสติอยู่ไม่ไหลไปจมกับอารมณ์เหมือนตอนที่เข้าฌานครั้งแรกกับฤาษีตอนที่เข้าฌานครั้งแรกกับฤาษีนั้นไหลไปจมกับอารมณ์จิตจมอยู่กับวิตกจิตจมกับปิติสุขอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มันมีสติมีผู้รู้เข้าไปนุ่มอยู่ข้างในมันพอไปสมาธิเกิดขึ้นก็เห็นในสมาธินั้นจิตอยู่1สมาธิกรรมฐานอยู่อีก1แล้วเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจเห็นปิตินี่ไหลออกมาจากตรงกะตรงใจตรงจิตท่านมันเป็นเจตสิกที่มันไหลออกมาจากจิตสักพักสุขปิติจางลงสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาจากทางจิตเสร็จแล้วก็เห็นอุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นกับจิตเราเห็นนะโอ้ไอ้สุขหรือทุกข์ไม่ได้มาจากกายไม่ได้มาจากใจตัวจิตนี่เองตัวสำคัญคือตัวจิตเองสุขหรือทุกข์อยู่ที่จิตเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับจิตเพราะถ้ากระทบแล้วไหลไปที่การกระทบจมอยู่การกระเทือนกระเทือนไปที่สุคติภูมิที่กุศลก็ไปสุคติกระเทือนไปที่อกุศลก็ไปทุคติถ้าเพ่งอยู่ขนาดนั้นก็ไปเป็นพรหมก็ทรงเห็นเมื่อทรงเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ทรงย้อนถอยหลังมีดวงตาที่สามารถที่จะนึกถึงปุพเพนิสวาสานุสติญาณเห็นการเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติย้อนถอยหลังไปไม่มีประมาณเสร็จแล้วในยามที่สองก็ทรงเห็นการทำกรรมทำกรรมอะไรบ้างถึงไปเกิดเพราะฉะนั้นเห็นทุกข์คือการไปเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วยามที่สองก็เป็นเหตุของทุกข์คือไปทำกรรมอะไรบ้างวิบากกรรมทำอะไรเห็นหมดเลยเพราะทำกรรมสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เมื่อเห็นทั้งอดีตและกรรมที่ทำไว้ในอดีตแล้วเนี่ยเข้าสู่เจโตปริยญาณแล้วเข้าสู่บุพเพนิวาสานุสติญาณญาณยามที่หนึ่งพอยามที่สองเข้าจุตูปปาติญาณมีญาณในการเห็นกรรมที่ทำเอาไว้รับผลกรรมอะไรบ้างพอยามที่สามก็เข้าสู่อาสวัคคยญาณเป็นญาณที่ตัดเข้าไปทำลายกิเลสเป็นสมุเฉทประหารเธอไปเห็นว่าไอ้ตัวสำคัญคือตัวจิตก็ต้องหันกลับมาฝึกจิตไม่ให้จิตไหลแล้วจมไปกับอารมณ์ตัวต้นการสำคัญคือจิตถ้าจิตเป็นอวิชชานะมันจะหลงก็เลยรู้แล้วโอ้มันต้องนิโรธแน่นอนเลยนิโรธมันต้องมีคือการดับไปของทุกขสมุทัยวงของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือการดับเนี่ยจะดับยังไงบ้างแล้วพระองค์ก็ทรงเจอทางสายกลางเพราะรู้ว่าสำคัญคือตัวจิตก็เลยถอยออกมาทานอาหารหยาบๆแล้วก็ทรงเจอสถานที่ที่เป็นสัปปายะอันเหมาะสมก็คือใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสถานที่ที่พระองค์สร้างจิตอธิษฐานวันนั้นค่ำคืนสุดท้ายหลังจากสร้างบารมีมาเป็น20อสงไขยเกษตรแสนกับพระโพธิสัตว์นั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะไปตั้งจิตอธิษฐานณสถานที่แห่งนี้บารมี30ทัศเต็มเป็นค่ำคืนสุดท้ายที่จะเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วคราวนี้ลุยแล้วคราวนี้ตั้งจิตอธิษฐานได้ว่าหากแม้ค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าไม่เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไซแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูกแม้จะต้องตายตรงนี้ก็จะขอยอมตายใช้บารมีเนี่ยมาตั้งจิตอธิษฐานและบารมีให้บารมีทั้งหมดเนี่ยครบ30ในค่ำคืนนั้นและที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าสู่ความเป็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งมวลย้อนล้วนเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะเห็นว่าเพราะอวิชชาคือความไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้อะไรคืออดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตหลงไปกับมันเพราะความไม่รู้หลงไปสมควรจะรู้กับไม่รู้อดีตเกิดขึ้นก็ไม่รู้อนาคตก็ไม่รู้ไม่รู้อดีตอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้อะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครวมความแล้วก็ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่กับปฏิจจสมุปบาทอดีตก็คืออวิชชากับสังขารอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอนาคตก็เป็นชาติชรามรณะอนาคตก็มีอะไรเวทนาตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นปัจจุบันที่ยังไม่เกิด ปัจจุบันก็คืออะไรปัจจุบันก็คืออายตนะที่กระทบและกระเทือนกระทบและกระเทือนไม่รู้ตอนที่ขันห้าทำงานไม่รู้ไปอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตหลงไปกับอดีตหลงกับอนาคตไม่รู้ว่าอดีตเกิดขึ้นแล้วอนาคตเกิดขึ้นแล้วขณะเห็นไม่รู้ว่าเห็นขณะที่สุขเวทนาตัณหาเวทนาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นไม่รู้เวลาที่เวทนาตัณหาอุปทานเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะไม่รู้ถึงหลงเพราะหลงถึงเป็นอวิชชาเพราะความไม่รู้ในธรรมเหล่านี้ก็เลยทำให้ไปเวียนว่ายตายเกิดทรงรู้แล้วว่าเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เลยหลงไปเพราะตอนตายในชาติที่แล้วเนี่ยเพราะความไม่รู้ในหลงไปทำกรรมหลงไปทำกรรมก็สะสมผลของกรรมเพราะตัณหาอุปทานยึดจะไปทำกรรมแล้วก็สะสมวิบากลงภวังค์กับจิตสะสมสะสมสะสมคราวนี้พอจะตายในชาติที่แล้วเพราะความไม่รู้ร่างกายแตกสลายสังขารปรุงได้บุญปรุงได้บาปปรุงได้อเนญชาคือเพ่งจนว่างๆนั้นปรุงบุญก็ไปเกิดปุญญาทิสังขารในสุคติภูมิกามสุคติปรุงบาปก็ไปเกิดในกามทุคติภูมิเพ่งๆก็ไปเกิดในพรหมจนถึงอรูปฌานอรูปภพเพราะความไม่รู้เนี่ยจิตมันสร้างภพอยู่พอร่างกายแตกปุ๊บอวิชชาทำให้วิญญาณเนี่ยเพราะความไม่รู้เพราะไม่เคยฝึกมาก่อนเลยไม่เคยทำวิปัสสนามาก่อนเลยอวิชชาทำให้วิญญาณเนี่ยวิ่งไปจับไอตัวสังขารที่ปรุงในจิตดวงสุดท้ายวิญญาณกับสังขารเป็นข้อต่อระหว่างจิตดวงสุดท้ายกับจิตใหม่ที่ไปรับเอาเพราะสังขารก็เป็นเจตสิกวิญญาณก็คือธรรมชาติรู้ทั้งสองตัวไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้มันต้องอาศัยกันงั้นพอร่างกายตายปุ๊บเนี่ยจิตไม่เคยมีฐานไม่เคยมีที่ตั้งเพื่อจะแยกโยนิโสในจิตดวงสุดท้ายจิตไม่มีที่เกิดสังขารก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้มันต้องอาศัยกันพอปรุงปุ๊บจิตตรงซ้ายจิตไปจับปั๊บทันทีพอไปจับปุ๊บเนี่ยก็ได้มาซึ่งนามรูปซึ่งนามรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณพาเรามาปฏิสนธิในชาติใหม่ปฏิสนธิวิญญาณนี้มาจากอะไรมาจากความคิดในจิตดวงสุดท้ายพอความคิดเกิดแล้วจิตนั้นไปจับเอาความคิดในจิตดวงสุดท้ายพอคิดเสร็จแล้วตรงที่คิดในจิตดวงสุดท้ายเขาเรียกว่ามโนกรรมกรรมที่เกิดทางใจพอกรรมนั้นจิตไปจับปุ๊บก็ได้มาซึ่งนามรูปเป็นปฏิจจสนธิวิญญาณมาเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดไปขึ้นเกิดในภพ3กำเนิด4ที่เราต้องหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมาจากความคิดในจิตดวงสุดท้ายเพราะความไม่รู้ไม่เคยฝึกไปจับปุ๊บก็เวียนเกิดเวียนตายเป็นคนเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาก็มาจากความคิดของเรามาสร้างหน้าตาสร้างเพศของเราฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายที่นำมาเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นนามรูปก็มีหัตถยะวัตถุมีภาวะคือความเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศมีกรรมวัชรูปกรรมที่เราคิดในจิตดวงสุดท้ายมาสร้างรูปมีจิตตชรูปมีจิตนำมาเกิดนั้น4อันเนี่ยมารวมกับปฏิสนธิวิญญาณและปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยพอมาปฏิสนธิแล้วบางคนก็ผุดมีขึ้นเลยมีอายตนะทั้ง6ทันทีบางคนก็เกิดในไข่ก่อนเกิดในครรภ์ก่อนบางคนก็เกิดในของโสโครกเป็นหนอนเป็นอะไรจากของโสโครกจะเกิดยังไงก็แล้วแต่พอไปเกิดปุ๊บยึดมั่นถือมั่นทันทีเลยเป็นเราทันทีเลยเพราะความไม่รู้ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจผุดมีขึ้นนั้นพระนามรูปมาแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4พอมีอายตนะแล้วเนี่ยก็ต้องรับผลของกรรมก็คือผัสสะพอมีอายตนะแล้วหน้าที่ของอายตนะคือกระทบมีตาต้องเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดพอนึกคิดแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นก็คือเกิดเวทนาขึ้นพอเวทนาเนี่ยมันเป็นเหตุใหม่พอกระทบแล้วกระเทือนพอกระทบตรงนั้นที่ปัญจทวารเนี่ยที่อายตนะที่ปัญจทวารเวลากระทบเนี่ยคือการรับผลของกรรมอายตนะที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นปัญจทวารก็เป็นผลของกรรมเก่าที่ทำครบองค์3พาไปเกิดใน31ภพภูมินั่นคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกเนี่ยเป็นผลของกรรมที่ไม่ครบองค์3ก็คือทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาจจะแค่1หรือ2ถ้าครบ3เนี่ยก็ไปเกิดใน31ภพภูมิถ้าไม่ครบ3ก็สะสมไว้ไปรับผลหลังจากปฏิสนธิแล้วคือเกิดแล้วจิตดวงที่1เกิดปุ๊บจิตดวงที่2ปวัตติกาลท่านเรียกเช่นนี้รับผลของกรรมที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่วัตถุกามที่กระทบเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราต้องเห็นคนนี้แต่งงานกับคนนี้กินแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้ถูกหวยยากจนล้มละลาย ถูกคนนินทาถูกรถชนเป็นโรคตับโรคปอดที่ต้องประสบในชีวิตเนี่ยกรรมถึงเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมดีกรรมชั่วใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมนั้นจะยุติธรรมที่สุดเพราะความไม่รู้ในอดีตส่งผลมาให้ในปัจจุบันงั้นตรงที่กระทบแล้วเนี่ยเกิดกระเทือนมาที่มโนทวารกระทบที่อายตนะทั้ง6กระเทือนมาที่เวทนางั้นตรงที่กระทบเนี่ยรับผลของกรรมจบไปแล้วจากภวังคจิตที่ส่งมาทีละขณะทีละขณะแต่กระทบแล้วสังสารวัฏเนี่ยถูกอวิชชาครอบงำตรงที่กระทบเนี่ยเพราะความไม่รู้ในปัจจุบันหลงไปที่อดีตหลงไปที่อนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ไหลไปจมเพราะนั้นขณะที่กระทบแทนที่จะรู้กระทบหลงก็เลยเป็นอวิชชาแทนที่จะรู้กับหลงอวิชชาได้ครองงานให้เราไปจับแล้วไหลไปการกระเทือนมันไหลไปที่เวทนาหรือเจตสิก3ขันธ์เป็นเหตุให้เหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เป็นข้อต่องั้นระหว่างผัสสะกับเวทนาเป็นช่วงข้อต่อระหว่างปัจจุบันที่รับผลกับปัจจุบันสมุทัยที่จะเป็นเหตุที่ไปทำกรรมแล้วให้มีอนาคตถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันข้อต่อของผัสสะกับเวทนากระทบและกระเทือนเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเพื่อจะไปเวียนว่ายตายเกิดและจะเปิดประตูให้กับสมุทัยในปัจจุบันเพื่อจะมีทุกข์ในอนาคตเพราะความไม่รู้ในธรรมเหล่านี้คิดว่าการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็เข้านิพพานอยู่ที่ลมแล้วเข้านิพพานไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรทำแบบไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่รู้เหตุไม่รู้ผลถ้าเหตุดับผลก็ดับไม่รู้สิ่งนี้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็เลยหลงประจมกับเวทนาเกิดความยินดีความยินร้ายเกิดเจตสิก3ขันธ์เวทนากับเจตสิก3ขันธ์ที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้ตัณหาแสวงหาตัณหาเร่าร้อนกระหายในอารมณ์นั้นเมื่อตัณหาเร่าร้อนกระหายในอารมณ์นั้นเป็นเหตุให้ตัณหากับสมุติกับอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัณหา3ที่จะแสวงหาเร่าร้อนในอารมณ์ทั้งหลายก็คือกามตัณหายินดีพอใจอยากให้มันอยู่นานๆหลงไปกับมันเลยตัณหาที่2คือภาวะตัณหากระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่กระทบตัณหาที่อันที่3ก็คือภาวะวิภาวะตัณหากระทบแล้วเกิดความไม่ได้ดั่งใจไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหลงไปกับมันก็ตัณหาดึงมันเข้ามาก็ตัณหาผลักมันออกไปก็ตัณหาเพราะความไม่รู้ในตัณหา3ตัณหาก็หล่อเลี้ยงเรามันแสวงหากระหายไม่มีอิ่มตัณหากับสมุทัยตัณหากับอุปาทานเขาเป็นกิเลสในปัจจุบันชาติเป็นกิเลสที่ทำงานร่วมกันกิเลส2ตัวนี้เขาสหชาติกันอยากปุ๊บยึดทันทีงั้นตัณหา3ทำให้อุปาทานยึดได้อุปาทาน4มีกามุปาทานเพราะว่ากามตัณหาหลงไปแล้วเนี่ยก็เกิดความสะสมเป็นตัวตนก็พอใจในวัตถุกรรมไม่สนใจดังสิ้นก็กามุปาทานยึดวัตถุกรรมอยู่กับกามได้นานไปไหนมาไหนก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอจะกินข้าวไม่ได้กินอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้ลิ้นอย่างเดียวต้องไปร้านที่มีร้านสวยทางตามีหูได้ฟังเพลงมีเวทพูดจาไพเราะจมูกได้กลิ่นดีๆลิ้นรับรสกายต้องสัมผัสที่นั่งดีๆอะไรดีๆจิตใจก็ต้องดีๆนั้นวัตถุกรรมเนี่ยมันเลี้ยงเราขณะกินข้าวต้องใช้อายตนะทั้ง6เลยไปไหนก็แล้วแต่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงที่อยู่ที่กินห่วงความสุขห่วงหนังห่วงเพลงเพราะกามุปาทานยึดมั่นถือมันว่าเป็นกามนั่งดูได้ทั้งวันนั่งคุยได้ทั้งวันเพราะเพลินอยู่กับกามวัตถุตัวนี้ก็เรียกว่ากามุปาทานยึดมั่นถือมันอัตวาทุปาทานพอกระทบปุ๊บเข้าไหลไปจับเลยตาเราไปเห็นเขามีเขามีเราเขาพูดอย่างนี้ถ้าเกิดเขาพูดนั้นสนับสนุนความคิดของเราก็เป็นพวกเราถ้าเกิดใครพูดหรือไม่เห็นเหมือนเราก็ไม่ใช่พวกเราเป็นศัตรูมีเขาได้ผลประโยชน์มีเราเสียผลประโยชน์มีเราเสียมีเขาได้ผลประโยชน์มีบ้านเรามีพวกเรามีชุมชนของเรามีจังหวัดของเรามีของของเราเขามาทำลายเราอัตวาทุปาทานเมื่อมีตัวตนแล้วเนี่ยมันไม่ฟังใครเรายึดมั่นถือมั่นไม่ฟังใครแล้วจะสู้อย่างเดียวเลยบางคนก็ยึดมั่นถือมั่นโดยทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นที่ผิดพอกระทบแล้วเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเลยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อเลยทำกรรมเสร็จแล้วต้องรับผลของกรรมแล้วไปเชื่อผิดว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญทุกอย่างเที่ยงไม่เชื่อมรรควิธีไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไอ้ตัวเนี้ยเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ปิดบังไม่สามารถให้ออกจากทุกข์ได้เมื่อมีทิฏฐุปาทานเข้าใจผิดแล้วเนี่ยก็ไปยึดมั่นถือมั่นในตัวที่4ศีลปัตตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดๆรูปคำขานปฏิบัติศีลปัตตุปาทานไปเชื่อถือสิ่งต่างๆไปยึดมั่นถือมั่นเชื่อถือเทพเจ้าบังเชื่อถือพญานาคบังเชื่อถือสิ่งต่างๆที่ไม่พาให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานศีลปัตตุปาทานประยุทธ์แล้วเนี่ยผิดปฏิบัติไปมงคลต่างๆถ้าเป็นศีลปัตตุปาทานแล้วนะศีลปัตตุคือปฏิบัติทานธรรมที่ผิดเนี่ยมันทำให้พบชาติชรามรณะสืบเนื่องเพราะอะไรเพราะตัณหาเข้าไปอุปทานเข้าไปยึดเพราะศีลปัตตุปาทานเพราะไม่รู้หลักของการปฏิบัติเลยไปเชื่อมงคลต่างๆวัตถุต่างๆทำประเพณีอยู่กับประเพณีต่างๆยึดมั่นถือมั่นในการบวงสรวงการอ้อนวอนเชื่อถือในสิ่งที่ผิดปฏิบัติผิดศีลปัตตุปาทานอุปทานทั้ง4ทำงานร่วมกันเพราะตัณหานี่แหละพอเข้าไปยึดในอุปทานทั้ง4พอยึดมั่นถือมั่นในอุปทานทั้ง4เป็นตัวตนขึ้นเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ต้องแสดงกรรมออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้พบอันพบเนี่ยมี2นัยยะถ้าเป็นจิตปัจจุบันที่ยังไม่ตายถ้ายังมีชีวิตอยู่พบเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมภาวะก็คือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเรายึดแล้วเนี่ยก็มาทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วก็ทำให้อาสวะกิเลสเติบโตขึ้นเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวตนมีอีโก้มีความเป็นใหญ่เป็นกูขึ้นมาเพราะพอทำกรรมเสร็จแต่ละครั้งที่ทำกรรมเสร็จส่งผลของกรรมไปสะสมในภวังค์จิตให้อนุสัยใหญ่โตขึ้นพอทำกรรมเสร็จแล้วนอกจากส่งผลให้อนุสัยใหญ่โตในภวังค์จิตแล้วการทำกรรมแต่ละครั้งก็สะสมหนาแน่นเป็นตะกอนตัวนี้เรียกว่าสันดานเป็นตัวเป็นตนเป็นเราใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นกูเป็นของกูหนาแน่นฤทธิ์ตัณหาและอุปทานความเป็นตัวตนใหญ่มากแต่ถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายภพตัวนี้ก็เลยกลายเป็นอุปติภพถ้าไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายแล้วยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นก็ได้มาซึ่งพบจิตดวงสุดท้ายจะเป็นกุศลอกุศลจะเป็นการเพ่งจะไปเกิดภพภูมิใดก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับสังขารที่ปรุงนั้นจิตไปจับปุ๊บก็ได้มาถึง1ใน31ภพภูมิเป็นกรรมภพกรรมภพเป็นปฏิเป็นภพนะครับเป็นอุปติภพอุปติภพคือภพที่เราจะไปอุบัติเกิดขึ้นฉะนั้นความคิดนี่สำคัญไม่รู้ทันถ้าถึงจับความคิดเนี่ยเป็นมรรคองค์ที่2เรียกว่าสัมมาสังกัปปะถ้าไม่รู้ทันความคิดก็จะหลุดไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่รู้ทันการกระทบไม่มีปัญญาก็หลุดวนเวียนอยู่งั้นตรงทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยคุณหนีผลของกรรมไม่พ้นเพราะกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยคือกรรมภาวะก็ต้องไปรับผลของกรรมก็คือเกิดแก่เจ็บตายพอทำกรรมแล้วถ้ายังไม่ได้รับผลก็ส่งลงภวังค์เพื่อจะมีชาติถ้าไม่ได้เป็นชาติถ้าครบไม่ครบองค์3ก็จะเป็นชราและมรณะก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสะผิดหวังพัดพรากไม่ได้จังใจแก่ตายนั้นกรรมที่ครบองค์3ก็พาไปชาติกรรมที่ไม่ครบองค์3ก็สะสมให้มีชราก็คือรับผลของกรรมแล้วก็มรณะในที่สุดเมื่อไหร่ที่มีชาติคือการเกิดเป็นผลจากอะไรจากการทำกรรมทำไมเรายังเกิดเพราะเรายังทำกรรมอยู่ทำไมทำกรรมเพราะเรายังยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นไปจับไปยึดปุ๊บก็แสดงตัวตนขึ้นมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำไมต้องเกิดเพราะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์สุดท้ายถึงต้องมาเกิดแต่มีชาติชาติคือการเกิดใน31ภพภูมิพอเกิดแล้วเนี่ยก็แก่เจ็บแล้วก็ตายฉะนั้นการเกิดนำมาซึ่งความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สำสายใจผิดหวังพัดพาเราต้องมรณะในที่สุดไม่ว่าใครก็แล้วแต่แก่เจ็บแล้วตายเป็นสมบัติที่มาร่วมกับการเกิดเกิดมาเพื่อแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายแต่ขณะที่ชราหรือตั้งอยู่นั้นน่ะหลงเพลิดเพลินมาในภพนั้นภพนี้เป็นเทวดาก็เพลิดเพลินในทิพย์วิมานของที่เป็นพรหมก็เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของฌานเนี่ยก็จะเลี้ยงเหล่าพรหมทั้งหลายพรหมวิหารทั้ง4เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกในอบายก็เพลิดเพลินในการรับผลของกรรมชั่วเป็นมนุษย์ก็เพลิดเพลินในวัตถุกรรมเพราะความไม่รู้เนี่ยควบคุมเราให้เราหลงไปตลอดเวลา ันเจอที่ไหนก็ถูกหลอกที่นั่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นหลอกเราหลอกให้เราหลงหาเงินหาทองวิ่งไปสะสมสะสมที่สุดแล้วเมื่อแก่มากขึ้นแล้ววิ่งหาไม่ได้แล้วก็ต้องพักรีเขาเรียกการรีทายเรียกว่าเกษียณตรงที่เกษียณคือไปต่อไม่ไหวแล้วต้องพักแล้วเพราะทำงานมาตั้งแต่เด็กแต่น้อย50-60หมดแรงแล้วไม่เหมือนรุ่นใหม่เขาแล้วคลื่นรุ่นใหม่เขาแรงแล้วต้องพักแล้วพักเพื่อเตรียมตัวตายมีโอกาสได้พักเตรียมตัวตายธรรมชาติก็จัดสรรแต่บางคนพอมีโอกาสได้พักยังมีการโลภอยู่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงนั่นห่วงนี่แทนที่จะได้พักบางคนก็หลงไปกับกามไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ใช้ชีวิตอย่างสำราญบางคนแก่มาก็หวังว่าจับมือกัน2คนผัวเมียไปนั่งเล่นคาสิโนกันไปคลายเครียดบางคนก็นั่งเล่นสล็อตแมชชีนบางคนก็เล่นป๊อกเด้งหาความสุขในเรื่องของโลกเพราะคิดว่าจะตายแล้วต้องเที่ยวให้คุ้มเพราะความไม่รู้แต่หารู้ไหมหลังจากตายนะเที่ยวคุ้มแน่นอนเลย31ภพภูมิเนี่ยไปแน่นอนถ้ายังไม่ปฏิบัติไม่มีใครช่วยใครได้มันสัมมาทิฏฐิถึงจะเป็นตัวที่พาเราออกจากวงจรของปฏิจจสมุปบาทนี้วงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เพราะความไม่รู้เนี่ยถึงจะมีการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเรายังเกิดอยู่เพราะเรายังไปจับภพอยู่ยังมีภพอยู่ยังมีทำกรรมอยู่ยังไปยึดมั่นถือมั่นอยู่พอยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรเพราะตัณหาตัณหามันอยาก3อยากอยากกามอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ก็เป็นตัณหามันทำไมมีตัณหาก็เพราะว่าเราไม่รู้ทันเวทนาพอกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบนะพอชอบปุ๊บก็เป็นเราอยากได้พอไม่ชอบปุ๊บก็เป็นเราไม่อยากได้เป็นตัวตนขึ้นมาเพราะตัวจะเป็นตัวตนนะใครจะมีตัวตนพยายามมีสติรู้ว่าอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันไม่ชอบพอชอบแล้วฉันอยากได้พอชอบแล้วฉันหลงพอไม่ชอบแล้วฉันผลักเป็นเราขึ้นมาทันทีด้วยอุปทานทันทีเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรแล้วไม่รู้ทันใจว่ายินดีหรือยินร้ายตัวเราจะโตขึ้นโตขึ้นแต่ถ้ากระทบแล้วหันมาดูตัวเรารู้ทันแยกแล้วโยนิโสตัณหาดับอุปทานดับเพราะอะไรเพราะเวทนาดับเพราะเวทนาถูกรู้ถูกดูมันตกใต้กฎของไตรลักษณ์พอมันดับปุ๊บทันทีตัณหาอุปทานดับเป็นเราขาดหนึ่งขณะทำบ่อยๆรากโคนหรือความยึดมั่นถือมั่นเป็นเราก็ขาดบ่อยๆบ่อยๆจนจิตมันสว่างสวัยเบาสบายวางตัวตนได้อิสระมหาศาลแต่ก่อนเป็นเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นต้องให้เขาเห็นเราดีต้องมีบ้านใหญ่หลังโตมีความสุขมีความหรูหราเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเขาเห็นว่าเราดูดีเราแคร์กับโลกข้างนอกแต่เราไม่แคร์ใน31ภพภูมิในจิตเราที่หมุนเวียนในกองทุกข์เพราะความไม่รู้ในเวทนาพอการกระทบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผัสสะเนี่ยจิตไหลไปทำไมไหลเพราะไม่รู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายไม่อยู่ที่ปัจจุบันไม่รู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปทานสร้างภพเวียนว่ายตายเกิดเพราะความไม่รู้เพราะความไม่รู้เนี่ยเลยเป็นเหตุให้ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยที่เป็นผลจากในอดีตเป็นผลจากการที่เวทวิญญาณไปจับเอาสังขารในจิตดวงสุดท้ายทำไมถึงไปจับล่ะก็เพราะมีอวิชชาไงเพราะไม่รู้ในอดีตไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันก็ไม่รู้อีกหลงอีกทำกรรมอีกอนาคตมีอีกอนาคตไปเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายอีกมันจะเวียนอีกกี่ชาติกี่ชาติอันนี้โรธคือการดับไปของปฏิจจสมุปบาททีละขณะทีละขณะจนกระทั่งสู่สมุเฉทประหารนิโรธด้วยวิปัสสนาญาณก็คือการขึ้นสู่วิปัสสนาญาณเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของอารมณ์ทั้งหลายในทุกขณะทุกขณะอยู่ที่ฐานเป็นจิตตั้งมั่นผู้ดูผู้รู้พอกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมากระทบแล้วเกิดตัณหาอุปาทานกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาตรงนี้คือช็อตสำคัญของสังสารวัฏที่จะทำให้นิโรธคือการดับไปของทุกข์และสมุทัยเกิดขึ้นนั้นถ้าฝึกมรรคขึ้นมาด้วยวิธีทางสายกลางสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจิตออกจากขันธ์5ปฏิจจสมุปบาทอายตนะเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกระทบขณะที่เห็นรู้ว่าเห็นจิตแยกออกจากปัญจทวารกระเทือนมาทางมโนทวารเจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นมาเวทนาตัณหาเลื้อยขึ้นมาตัวที่มันเลื้อยขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเห็นว่าจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเนี่ยอนิจจังพอรู้ทันมันดับไปปุ๊บก็อนิจจังของที่ไม่เที่ยงนะอนิจจังพอไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ผู้รู้ไปเห็นได้ มันไม่ดับแล้วมันบีบคั้นบีบคั้นมันเป็นทุกขังตรงที่มันบีบคั้นเนี่ยมันก็มากมันก็น้อยมากก็น้อยเป็นทุกข์บีบบังคับใจนั่นคือทุกขังของที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ของที่ไม่เที่ยงคือของที่เป็นทุกข์แล้วขณะที่มันบังคับไม่ได้มันขึ้นลงขึ้นลงเจ็บทรมานนั่งดูมันนั่งดูมันเป็นผู้ดูตรงนั้นเขาเรียกว่าอนัตตาบังคับไม่ได้อะไรที่เกิดเพราะเหตุหมดเหตุมันก็ดับอย่างไตรลักษณ์เนี่ยอย่างปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับไม่เห็นรู้ว่าเห็นเนี่ยความเป็นตัวตนก็ไม่มีละพอเห็นแล้วก็เทือนมาที่ใจแยกแล้วก็โยนิโสเมื่อความคิดดับเหตุของเวทนาดับเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาดับนั้นทุกข์เลยถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์เมื่อเป็นไตรลักษณ์เนี่ยแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยสมุทัยที่เป็นตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้เพราะเวทนาดับเจตสิก3ขันธ์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ขณะที่รู้ทุกข์รู้แจ่มแจ้งสมุทัยเลยถูกละไปในตัวมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุของมันดับพอมันดับเพราะอะไรเพราะจิตนั้นเดินมรรคอยู่สัมมาสมาธิเป็นผลจากสัมมาสติสัมมาสติเป็นผลจากสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจะต้องเดินทางแบบนี้ได้ก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือฟังธรรมให้เข้าใจรู้หลักก่อนฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็มาฝึกมรรคตัวที่2คือสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบก็คือการดูจิตนั่นเองการจะดูจิตได้ก็ต้องรู้จักวิถีของจิตว่าอยู่ที่ไหนตรงที่กระทบที่ปัญจทวารเป็นเหตุให้เห็นจิตเลื้อยขึ้นมาทางเจตสิก3ขันธ์หรือเวทนากตัณหาก็คือการดูจิตนั่นเองเพราะการที่ดูจิตก็คือถ้าดูที่ถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิต้องดูด้วยจิตที่มีสติสมาธิมีความตั้งมั่นพอกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารหรือกระเทือนมาที่เวทนากตัณหานั่นแหละคือสัมมาสังกัปปะเมื่อดูจิตอย่างเข้มแข็งด้วยจิตผู้รู้พอเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปุ๊บแล้ววงของมันดับตรงนั้นไปเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือถูกทางแล้วเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บอารมณ์มันดับปั๊บทันทีเลยทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดที่เวทนากับเจตสิก3ขันธ์เป็นเหตุให้ตัณหากับอุปาทานเกิดไม่ได้มาเลยถูกละร่วงไปหมดเลยภพชาติชรามรณะ1ขณะจิตไม่มีนิสัยเราขาด1ขณะกิเลสถูกถอนราก1ขณะนี่คือการเดินมรรคเพื่อจะทำให้จิตเน้นแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยตรงไหนตรงที่ปัญจทวารกระทบมโนทวารกระเทือนเวทนาตัณหาเกิดขึ้นแยกแล้วโยนิโสพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยขณะนั้นจิตเดินมรรครู้ทุกข์คือรู้กายใจรู้ให้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยคือตัณหาอุปทานถูกละทันทีขณะที่เห็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละตอนนั้นนิโรธคือการดับไปของวงตรงนี้เกิดขึ้นทันทีอันนี้คืออริยสัจแห่งจิตเป็นจิตที่ทำอย่างเดียวก็คือฝึกมรรคขึ้นมาแล้วมารู้ทุกข์ขณะที่เดินมรรคที่จิตแล้วรู้ทุกข์ขณะสมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเมื่อไหร่ที่สมุทัยถูกละวงของปฏิจจสมุปบาทขาดเมื่อนั้นนิโรธเกิดขึ้นมานี่คือจิตในอริยสัจแห่งจิตเป็นจิตผู้ดูผู้รู้นี่คือการฝึกไปเรื่อยๆด้วยอาการสร้างบารมี10ในการทำอริยสัจทำกิจให้เสร็จในชาตินี้กิจของพวกเราคืออะไรคือต้องรู้ทุกข์รู้ให้แจ่มแจ้งรู้เลยว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งแล้วทำกิจนี้จนเห็นทุกข์เนี่ยเป็นไตรลักษณ์แล้วสมุทัยคือกิเลสคือสังโยชน์ทั้งหลายถูกละขาดกระจุยกระจายตอนนั้นนิโรธคือนิพพานเกิดขึ้นกับเราเพราะจิตนั้นทำจนกระทั่งมรรคสมังคีกันอันนี้คืออริยสัจอันยิ่งใหญ่ที่เป็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากการรู้จักวงจรของปฏิจจสมุปบาทคือวงจรของทุกข์และก็สมุทัยการเดินมรรคเป็นวงจรของสายดับเพราะนิโรธคือการดับของปฏิจจสมุปบาทดับของทุกข์และสมุทัยเพราะจิตนั้นเข้าสู่วิธีการที่ถูกก็คือวิชาก็คือหลักของมรรคนี่เองอวิชาก็คือหลักของปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะต้องเอาวิชาคือเอาการบ้านฝึกสติสมาธิฝึกปัญญาสร้างบารมีให้เต็มที่เพื่อจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนี่คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อจะได้จบกิจในชาตินี้เมื่อจบกิจแล้วเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจต้องทำไม่มีอีกแล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่มีแล้วบุคคลคนนี้เป็นอิสระเข้าสู่มรรคผลนิพพานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ ขออนุโมทนากับมหากุศลจิตของทุกท่านที่มีโอกาสได้ร่วมกันฟังธรรมและก็ได้ปฏิบัติธรรมชาตินี้ขอทุกท่านได้มีโอกาสทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้เป็นโอกาสชาติสุดท้ายด้วยเทอญ